κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, 865 σελίδα, το κεφάλαιο Ιώτα Ήτα, ένα εδάφιο, από το 19. Πάλι σας λέγω ότι εάν δύο από σας συμφωνήσουν σε επί της γης περί παντός πράγματος, περί του οποίου θέλω να κάνει αίτηση, θέλει γίνει σε αυτούς παρά του πατρός μου τους εν της ουρανής. Διότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι, εις το όνομά μου, εκεί είμαι και εγώ εν το μέσο αυτών. Βλέπουμε τώρα εδώ ότι αναφέρεται ο Λόγος του Θεού σε πολύ σοβαρό πράγμα, το οποίο σοβαρό αυτό πράγμα, το έχουμε ανάγκη όλοι για να επιβιώσουμε πνευματικά και σαρκικά στη ζωή ετούτη. Πνευματικά διότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα στη ζωή μας και να αλλάξουμε, να διορθωθούμε. Παράλληλα σαρκικά είμαστε άνθρωποι φθαρτοί και όσο μεγαλώνουμε σε ηλικία υπάρχουν ασθένειες, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να τα βγάλουμε εις πέρας. Οπότε χρειαζόμαστε την επέμβασή Του για να θεραπευθούμε αν είμαστε άρρωστοι, για να παρηγορηθούμε αν είμαστε απογοητευμένοι και να πάρουμε και δύναμη για να συνεχίσουμε, φυσική δύναμη εκτός την πνευματική, για να συνεχίσουμε τον καλό αγώνα όσο ζούμε στη γη ετούτη. Αλλά εδώ όμως αναφέρεται αυτό το οποίο μας μπερδεύει τώρα εδώ, γιατί μας λέει ότι επαντή πράγματι που θα υπάρξει στη ζωή μας και θα προσευχηθούμε και είμαστε δύο που συμφωνούμε, αυτό το οποίο θα κάνουμε αίτηση θα απαντηθεί από τον ουρανό. Και αν το προχωρήσουμε λίγο περισσότερο, λέει στην Παλαιά Διαθήκη στους Ψαλμούς ότι για τον άνθρωπο τον πιστό χιλιάς θα πέφτει αριστερά του και μεριά δεξιά του και δεν θα τον αγγίζει τίποτα κακό. Και σκεπτόμαστε αμέσως και λέμε, δηλαδή όποιος πάει στην εκκλησία, όποιος διαβάζει το λόγο, όποιος αυτή τη στιγμή λέει ότι είναι παιδί Θεού, αυτά ισχύουν, πρέπει να γίνονται στη ζωή του. Και επειδή μπορεί κάποιος να πει με δική του διάθεση και γνώμη κάτι, δεν θα ασχοληθούμε με τη γνώμη, το τι λέει και δεν λέει ο κάθε ένας, αλλά τι λέει ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός καθορίζει ότι αυτό ισχύει, γιατί το έχει δώσει και ότι λέει ο Λόγος του Θεού είναι αληθινό. Αλλά για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε εμείς περισσότερο, θα πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσουμε από τον Ιησού Χριστό να μας δώσει από το Λόγο Του και να καταλάβουμε για ποιους ισχύει αυτό. Και θα πάρουμε δύο εδάφια από το κατά Ιωάννη του Ευαγγελίου, όχι κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, αλλά την Ιωάννη την επιστολή την πρώτη, το γάμα κεφάλαιο 21-22. Είναι 1082 σελίδα για όποιοι θέλουν να το βρούνε. Κατά Ιωάννου επιστολή πρώτη, γάμα κεφάλαιο 21-22, το οποίο λέει, αγαπητοί, εάν η καρδιά ημών δεν μας κατακρίνει, έχουμε παρησία προς το Θεό και ό,τι αν ζητώμε λαμβάνομαι παρά αυτού, διότι φυλάτωμε τα σεντολάς αυτού και πράττωμε τα αρεστά ενώπιον αυτού. Παρακάτω αναφέρεται όταν του ζήτησαν οι μαθητές να τους μάθει να προσεύχονται και πράγματι αναφέρει το Πάτερ ημών το γνωστό, τη γυριακάθικη προσευχή, η οποία αναφέρει κάποια πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα για να μπορέσει ο άνθρωπος να επικοινωνεί με τον Θεό. Οπότε υπάρχουν οπωσδήποτε από το Θεό κάποια πράγματα τα οποία ζητάει να έχουμε για να απαντάει στις προσευχές μας και να γίνεται αυτό που ήδη διαβάσαμε. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή πρέπει να μας κατακρίνει η καρδιά μας, δηλαδή να έχουμε θάρρος με το Θεό όταν πάμε στην προσευχή, πιστεύοντας ότι αυτό το οποίο θα ζητήσουμε θα το πάρουμε. Δεν μπορεί κάποιος να έχει την καρδιά του να τον κατακρίνει και να περιμένει να πάρει απάντηση από το Θεό. Και πώς έρχεται η κατάκριση στην καρδιά του ανθρώπου? Όταν γονατίζει δεν έχει την ειρήνη, δεν έχει τη χαρά, δεν έχει την αγάπη που χρειάζεται για να πάει στο Θεό κοντά. την ανάλογη αγάπη που έχει και ο Θεός για αυτόν. Οπότε κάτι τον ελέγχει, έχει βάρος εκείνη τη στιγμή την οποία γονατίζει. Και έρχονται και κάποιες σκέψεις, τις οποίες θυμίζει ο εχθρός, για κάποιες παραλήψεις τις οποίες υπάρχουν και που δεν νιώθουμε ότι έχουμε ελευθερωθεί από αυτές, γιατί δεν έχουμε κοινωνία με το Θεό. Άρα πρέπει να είναι ενεργό το Πνεύμα το Άγιο εδώ. Και αν το πάρουμε διαφορετικά σύμφωνα με αυτό που διαβάσαμε, όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι, είναι και ο Κύριος εν το μέσον. Γι' αυτό θα απαντήσει ο Θεός. Γιατί είναι και ο Κύριος εν το μέσον. Και ερχόμαστε τώρα σε κάτι περισσότερο. Πρέπει να φυλάττουμε το Λόγο του Θεού. Πρέπει δηλαδή αυτή τη στιγμή το θησαυρό που μας έχει δώσει, που είναι ο Ιησούς Χριστός στην καρδιά μας, να μην τον λυπούμε, γιατί φεύγει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο χρειαζόμαστε για να μας δίνει την παρησία ενώπιον του Θεού και να μας βεβαιώνει ότι είμαστε τέκνα Θεού. Και έτσι λοιπόν πρέπει να φυλάττουμε τις εντολές του, να τις εφαρμόζουμε, γιατί πρέπει, λέει, να πράττουμε τα αρεστά ενώπιον του Θεού. Αυτό που ο Θεός ξέρουμε ότι του αρέσει, πρέπει να το κάνουμε πράξη, όχι απλώς να το διαβάζουμε, ούτε απλώς να το λέμε, αλλά να το εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Εάν αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε, δεν μπορούμε να έχουμε παρησία, παρά εκτός αν το Πνεύμα το Άγιο είναι στην καρδιά μας. Και επειδή το Πνεύμα το Άγιο ξέρει ότι είμαστε αδύνατοι και ξέρει ότι ο Ιησούς Χριστός μας δίνει την ικανότητα και τη δύναμη, αλλά δεν είμαστε αναμάρτητοι, είναι αυτό το οποίο μας δίνει την δυνατότητα, με τη δύναμη που μας δίνει μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο, να κάνουμε πράξη αυτό που αρέσει στο Θεό, στο μέτρο που ο καθένας έχει πάρει χάρη από το Θεό. Οπότε αν κάνω αυτό που ο Θεός θέλει και ξέρει ότι μπορώ να κάνω, έχω παρησία. Αυτή η παρησία πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε για να μπορώ να επικοινωνώ με το Θεό. Αλλά όμως μας λέει στο Λόγο του μέσα, με τα φόβου και τρόμου να εργαζόμαστε τη σωτηρία που μας έδωσε ο Θεός. Τι πάει να πει με τα φόβου και τρόμου? Ξέρω ότι δεν είμαι αναμάρτητος. Άρα δεν μπορώ να συστήσω τον εαυτό μου εις το Θεό όταν πάω στην προσευχή και ζητάω αιτήματα. Αλλά πρέπει να έχω τον Ιησού Χριστό μαζί για να συμμαρτυρεί ότι είμαι παιδί του Θεού. Εάν λείπει η συμμαρτυρία του Ιησού Χριστού, δεν ακούγεται η προσευχή μας. Γι' αυτό όταν πάμε και γονατίζουμε, λέμε στο όνομα του Ιησού Χριστού Πατέρα, δέξου μας. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αυτό που λέμε έχει απήχηση ενώπιον του Θεού, γιατί νιώθουμε ότι αν υπάρχει βάρος φεύγει, αν υπάρχει φόβος χάνεται, αν υπάρχει αδυναμία έρχεται δύναμη. Και αυτά τα νιώθει ο πιστός εκείνη τη στιγμή. Από τη στιγμή λοιπόν που νιώθουμε αυτά, καταλαβαίνουμε ότι ο Χριστός είναι μαζί μας και κάνει χάρη σε μας. Αυτό τώρα που πρέπει να προσέξουμε ότι αν αυτό το οποίο όταν μαζευόμαστε δύο ή τρία άτομα αρέσει στο Θεό, δηλαδή θα μιλάμε για το Χριστό και θα λέμε τα μεγαλεία Του, ή θα ασχοληθούμε με αλλότρια πράγματα. Τα αλλότρια πράγματα έχουν ποινή και υποφέρουμε χάρη αυτών. Αν αυτή τη στιγμή, ας πούμε, μαζευόμαστε και μιλάμε για πράγματα τα οποία κάποτε είχαμε αδυναμία, και αυτό είναι είτε ποδόσφαιρο, είτε πολιτικά ή οτιδήποτε άλλο, ο Χριστός δεν θα είναι ανάμεσά μας. Γιατί ο Χριστός για να είναι μαζί μας πρέπει να αρέσει εις Αυτόν αυτό το οποίο κάνουμε. Και το μόνο που Του αρέσει είναι να ασχολούμαστε με το Λόγο Του, να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, να μετανοούμε, να ταπεινωνόμεθα μπροστά Του, γνωρίζοντας ότι κανείς από εμάς δεν είναι αναρεστός απόλυτα από το Θεό, αλλά χάρη του Ιησού Χριστού είμαστε. Οπότε, οπωσδήποτε, για να πράττουμε το αρεστό ενώπιον του Θεού, πρέπει να έχουμε πλουσίο στο Λόγο στην καρδιά μας και να γνωρίζουμε τι ο Θεός θέλει από εμάς. Εάν δεν διαβάζουμε το Λόγο ή δεν το γνωρίζουμε, δεν γνωρίζουμε ή δεν θυμόμαστε τι θέλει ο Θεός. Οπότε ο Ιησούς Χριστός δεν είναι μαζί μας. Ύστερα, μας λέει στο Λόγο του μέσα ότι τις παροιμίες, οι κακές αναστροφές φθείρουν τα καλά ήθη. Όταν λέμε κακές συναναστροφές τώρα εδώ, καταλαβαίνουμε ότι επειδή ζούμε δύο ζωές, είμαστε πνευματικοί άνθρωποι και είμαστε και σαρκικοί άνθρωποι, αυτομάτως πρέπει να προσέχουμε τις συναναστροφές μας. Με ποιο πνεύμα επικοινωνούμε? Να πάρουμε τη μία πλευρά, τη σοβαρότερη. Έχουμε πνεύμα κατάκρισης, πνεύμα εγωισμού, υπερηφάνειας. Αν κάνουμε παρέα με αυτά τα πνεύματα από την άλλη στιγμή και έπειτα, ό,τι καλό έχουμε στην καρδιά μας μέσα θα το χάσουμε, γιατί αυτό που επικοινωνούμε είναι το σκοτάδι. Είναι πολλά μπορούμε να πούμε τώρα πίσω από αυτά τα οποία λέει ο λόγος εκεί. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι η κοινωνία μας πρέπει να είναι με τον Ιησού Χριστό κάθε στιγμή στη ζωή μας. Αυτό που σκεπτόμαστε να είναι αυτό που αρέσει και που δοξάζει το Θεό στη ζωή μας. Αυτό που βγαίνει στην καθημερινότητα από τα χείλη μας πρέπει να μην έχει μορφή για να αρέσει στο Θεό. Οπότε, από την άλλη στιγμή και έπειτα, αν αυτά τα δύο ή 22 που μπορούμε να πούμε γίνονται, τότε όταν επικοινωνούμε και μιλάμε για το Θεό, ο Θεός είναι μαζί μας. Οπότε εκεί ό,τι φέρομαι σαν αίτημα, στο τέλος της συζήτησης, ο Θεός θα απαντήσει. Γιατί ευαρεστείτε. Δεν είναι όμως τόσο απλό όσο το βλέπουμε, γιατί πολλοί από εμάς πιστεύουν ότι η Εκκλησία μας σώζει. Δηλαδή είμαστε μια ευλογημένη Εκκλησία, γίνονται ευλογημένα κηρύγματα και όλα αυτά και μας σώζει ο Θεός. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν μας σώζει η ευλογημένη Εκκλησία. Γιατί δεν υπάρχει Εκκλησία με τελειότητα. Γιατί την Εκκλησία την απαρτίζουν άνθρωποι και κανείς δεν είναι αναμάρτητος. Οπότε από τη στιγμή που δεν είναι αναμάρτητος κανένας, είτε η Εκκλησία είναι αυτή που προβάλλει αυτό που ο Θεός θέλει, είτε όχι, εμείς δεν είμαστε αναμάρτητοι. Οπότε πρέπει να πηγαίνουμε με φόβο και τρόμο στην καρδιά μας, να γονατίζουμε όταν έχουμε προσευχή και με φόβο και τρόμο να ακούμε το κήρυγμα που ακούγεται και οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο δεν το εφαρμόζουμε, φέρουμε ευθύνη εκείνη τη στιγμή, πρέπει να ζητήσουμε από το Πνεύμα το Άγιο και το Θεό να μας δώσει την ικανότητα να το εφαρμόσουμε. Αλλά όταν το εφαρμόζουμε, έχουμε παρησία. Δεν έχουμε φόβο Θεού στην καρδιά μας. Αλλά ξέρουμε ότι αυτό το οποίο λειτουργεί μέσα μας είναι η χάρις του Θεού η οποία μας δίνει αυτή την παρησία. Και χωρίς την παρησία αυτή δεν μπορούμε να έχουμε ειρήνη. Δεν μπορούμε να έχουμε αγάπη για όλους, εχθρούς και φίλους. Δεν έχουμε χαρά. Που η χαρά δεν έρχεται επειδή έχουμε επιτυχία στη ζωή ετούτη, αλλά επειδή το Πνεύμα το Άγιο είναι ενεργό μέσα μας. Και ξέρουμε πολύ καλά λοιπόν ότι για να έχουμε παρησία και να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ένα βασικό στοιχείο το οποίο υπάρχει οπωσδήποτε είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε εγωισμό. Αν είναι ενεργός ο εγωισμός, δεν έχουμε παρησία. Γιατί ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερηφάνους, ενώ στους ταπεινούς δίνει χάρη. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι ο εγωισμός διώχνει την παρουσία του Θεού και λυπεί το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει. Γι' αυτό βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος αναφώνησε και είπε, και το διαβάζουμε εμείς σήμερα, ότι θεώρησε σκύβαλα όλες τις επιτυχίες που είχε στη ζωή ετούτη. Σκουπίδια. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος ζει στην γη ετούτη και έχει επιτυχίες, μπαίνει εγωισμός μέσα του. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να πολεμήσει για να φύγει αυτός ο εγωισμός. Ο Απόστολος Παύλος το είπε πολύ ωραία. Εγώ, λέει, τον νίκησα γιατί θεώρησα όλες τις γήινες επιτυχίες σκουπίδια μπροστά στο έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είχε τη δυνατότητα να αναγνωρίζει τι είναι ωφέλιμο για τη ζωή του και τι είναι ο θησαυρός ο οποίος αναγνωρίζεται στον ουρανό. Είναι το χρυσάφι, αυτό το οποίο μας καθαρίζει όταν περνάμε τις δυσκολίες ή στεναχωριόμαστε για πράγματα τα οποία κάναμε λάθος. Δηλαδή όταν μετανοούμε καρδίας, χωρίς τη μετάνοια δεν έχουμε παρησία με το Θεό. Και παράλληλα Μπορούμε να το δούμε αυτό και όπως είπαμε και παρακάτω που αναφέρει το Πάτερ ημών, αν διαβάσουμε κάποια εδάφια που είναι το 12, 14 και 15. Λέει στο 12 παραδείγματος χάρη, όστις έχει στο κεφάλαιο, συγγνώμη, το έψιλον, επιστολή Ιωάννου 1, όστις έχει τη γη, τον Υιόν, έχει τη ζωή. Όστις δεν έχει τον Υιόν του Θεού, τη ζωή δεν έχει. Τι λέει τώρα εδώ? Αν ζει μέσα μου ο Χριστός, και πώς ζει? Ο Λόγος. Τον αγαπάω, προσπαθώ να τον εφαρμόσω και ζει. Τότε έχω τον Υιό και έχω και τη ζωή. Τι είπα να πει έχω τη ζωή? Είμαι βεβαιωμένος δια Πνεύματος Αγίου ότι ακολουθώ τον Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο με καθοδηγεί και μου λέει ότι είμαι παιδί Θεού. Με βεβαιώνει το Πνεύμα το Άγιο ότι είμαι παιδί Θεού. Οπότε όταν ζητήσω κάτι θα απαντήσει ο Κύριος. Γιατί έχω τη βεβαίωση του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο ζει μέσα μου και είναι ενεργό. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αυτό που έχει μεγάλη σημασία, γιατί όπως είπαμε και για το Πάτερ ημών, λέει Κύριε συγχώρεσέ με όπως εγώ συγχωρώ τους άλλους. Οπότε βλέπουμε υπάρχουν δικλείδες τώρα, στους οποίους ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει. Δεν πρέπει να έχω μόνο ταπεινό φρόνημα, αλλά πρέπει να αναγνωρίζω τα λάθη μου και να μετανοώ. Χωρίς μετάνοια δεν έχω παρησία Θεού. Χωρίς μετάνοια δεν μπορώ να πλησιάσω το Θεό. Χωρίς μετάνοια στην καρδιά μου, για την καθημερινότητα, το ελάχιστο μέχρι το μέγιστο, το οποίο γίνεται στραβό στη ζωή μας μέσα, εάν δεν το αναγνωρίσουμε, να μετανοήσουμε, τότε δεν μπορεί ο Χριστός να είναι ανάμεσά μας, ώστε να μεσολαβεί για να ακούγεται η προσευχή μας και να λύνονται αυτά τα οποία έχουμε σαν αιτήματα. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχουν τώρα αυτά τα οποία δυσκολεύουν την όλη κατάσταση εάν ο άνθρωπος δεν έχει τον Θεό σωτήρα, Κύριό του και Θεό του. Και για να το προχωρήσουμε λίγο περισσότερο θα σκεφτούμε κάποια πράγματα πολύ σοβαρά. Δηλαδή αυτό πρέπει να σκεφτούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι και από την Παλαιά Διαθήκη και τη Νέα Διαθήκη. Στη Νέα Διαθήκη είπαμε το πρώτο ότι ο Παύλος θεώρησε σκουπίδια της επιτυχίας της ζωής ετούτης, πράγμα που αν δεν γίνεται και στη δική μας ζωή, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό. Αν έχουμε ένα θησαυρό στη γη, τον οποίο νομίζουμε ότι μας κάνει και προβαλόμεθα περισσότερα από τους άλλους και θα πρέπει οπωσδήποτε να μας δίνουν τιμή οι άλλοι, τότε η τιμή χάνεται από το Θεό. Και οπωσδήποτε οι άνθρωποι μπορεί να μας τιμάνε, αλλά την τιμή τη δίνουμε στον Θεό εμείς. Μπορεί οι άνθρωποι να μας δοξάζουν όμως ή να μας ανεβάζουν. Αυτό δεν πρέπει να υπάρχει στη ζωή του πιστού. Γιατί αν μας ανεβάζουν οι άνθρωποι πρέπει να τους βάζουμε στη θέση τους όπως έκαναν και οι Απόστολοι και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος κάποιος του είπε «Διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω» και του λέει «Δεν είμαι αγαθός εγώ, αγαθός είναι μόνο ο Θεός». Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλη η δόξα, όλη η τιμή, όλη η λατρεία πρέπει να δίνονται στο Θεό με τον τρόπο τον οποίο ζούμε. Να μην κρατάμε κάτι που ανήκει στο Θεό εμείς. Γιατί αν κρατάμε κάτι που ανήκει στο Θεό, τότε δοξάζουμε τον εαυτό μας. Και οπωσδήποτε δεν αρέσει στο Θεό αυτό. Και θα λυπηθεί το Πνεύμα το Άγιο και θα φύγει από τη ζωή μας. Και όταν ο άνθρωπος χάνει το Πνεύμα το Άγιο από τη ζωή του, χάνει την όραση. Και το πρώτο που έρχεται από την παλιά ζωή του είναι ο εγωισμός και η υπερηφάνεια ότι αυτός είναι μια χαρά. Και αυτός δικαιολογεί τα πάντα στη ζωή του. Και αρχίζει μετά και έχει και θησαυρό στη ζωή ετούτη. Που δεν πρέπει να υπάρχει θησαυρό στη ζωή μας παρά μόνο ο Ιησούς Χριστός, ο αιώνιος λόγος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι μία πλευρά είναι αυτή που είναι πάρα πολλές οι πλευρές μπορούμε να πούμε, αλλά θα πάρουμε παράδειγμα και από την Παλαιά Διαθήκη. Ο Αβραάμ ζητούσε το Θεό και ήταν ο μόνος στην εποχή εκείνη και ο Θεός του είπε κάτι που ήταν περίεργο για την εποχή εκείνη. Άφησε την περιουσία σου, άφησε τους φίλους σου, την οικογένειά σου, τη συγγένειά σου. Άφησε οτιδήποτε αυτή τη στιγμή έχεις στην ούλη των Χαλδαίων που βρίσκεσαι και έβγα έξω στην έρημο. Γιατί εκεί θα σε περιμένω να σε οδηγήσω σε μία άλλη γη που θα ζεις εσύ και εγώ. Και θα μπορούμε να επικοινωνούμε για να μπορώ να σου αποκαλύπτομαι, να με καταλάβεις, ώστε να αλλάξεις και να πετάξεις κάθε κακιά συνήθεια από τη ζωή σου. Με λίγα λόγια είναι αυτό που διαβάσαμε. Πρέπει να αρχίσεις οι αναστροφές του Αβραάμ να είναι διαφορετικές από ό,τι ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή θα πρέπει να συναλλάσσετε πλέον με το Θεό. Μαζί του, οπωσδήποτε, θα είχε και τη γυναίκα του και τους δούλους του. Οπότε θα είχε συναλλαγή άσχημη. Είχε εξουσία αυτή τη συναλλαγή να τη σταματήσει ή να την αφήσει να υπάρχει. Παραδείγματος χάρη, με το Λότ, οι ποιμένες τους λέει τσακωνόντουσαν και πήγε ο Κύριος και είπε στο Λότ. Όχι ο Κύριος, πήγε ο Αβραάμ και είπε στο Λότ. Του λέει, ξέρεις, δεν πρέπει να υπάρχει φιλονικία μεταξύ μας και επειδή οι ποιμένες μας τσακώνονται δεν μπορούμε να τους περιορίσουμε γιατί είναι πολλοί, γι' αυτό καλό είναι να χωρίσουμε. Τον πόνεσε αυτό τον Αβραάμ που θα έφευγε ο ανιψιός του, βεβαίως. Γι' αυτό τον είχε πάρει μαζί, γιατί τον αγαπούσε. Όμως εκεί είδε ότι δεν αρέσει το Θεό αυτό που γίνεται με τους δούλους. Με αποτέλεσμα λοιπόν ήθελε να καθαρίσει από αυτό ο Αβραάμ, να απομακρυθεί από αυτή τη λάθος σχέση που δημιουργούσε πρόβλημα στη σχέση του με το Θεό. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι τον άφησε κιόλας και να διαλέξει. Αν αυτή τη στιγμή διάλεγε ο Αβραάμ, ίσως να υπήρχε φιλονικία μεταξύ τους, γιατί δεν συμφωνούσε ο Λότ και να τσακωνόντουσαν ακόμα. Γι' αυτό λοιπόν ο Αβραάμ τι έγινε. Υποχώρησε αυτός, ο δυνατός πάντα είναι αυτός που υποχωρεί. Και του λέει, κοίταξε, δες όλο το χώρο αυτό που βρισκόμαστε, ήταν η κοιλάδα των Σοδόμων και των Γομόρων, και διάλεξε πού θες να πας. Από όπου αποφασίσεις να πας, εγώ θα πάω αντίθετα τελείως. Και πράγματι, ο Λότ λέει, κοίταξε, και επειδή ο άνθρωπος αυτός ζούσε όχι με την πίστη στο Θεό, αλλά με την ανάγκη να γίνει πλούσιος και να αποκτήσει αγαθά στη ζωή ετούτη, πράγμα το οποίο, όπως είπαμε από την αρχή, ο άνθρωπος ο οποίος κοιτάζει τον πλουτισμό της γης, δεν θα μπορέσει να εκτιμήσει τον ουράνιο πλουτισμό. Γιατί για τα αισθητήρια της τα γήινα είναι δυνατότερα από τα πνευματικά. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να παίρνει αποφάσεις πνευματικές, θα πρέπει να είναι πνευματικός άνθρωπος, δηλαδή να κατοικεί μέσα του ο Ιησούς Χριστός, να είναι ενεργό το Πνεύμα το Άγιο, ώστε να του δείχνει την αλήθεια και η αλήθεια να τον ελευθερώνει. Άνθρωπος ο οποίος κοιτάζει τον πλουτισμό στη γη εδώ, πέφτει σε παγίδα. Γι' αυτό λοιπόν ο Λότ επηρεάστηκε από αυτό που είδε. Είδε, λέει, το ποτάμι να περνάει από τα Σόδομα και τα Γόμορα, ήταν πράσινη όλη η περιοχή και το είδε, λέει, σαν την Εδέμ. Σαν. Αλλά αυτό που δεν μπόρεσε να δει είναι ότι ήταν κατοικημένες πόλεις εκεί οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με το Θεό. Και ενώ επήγε και το έζησε, αντί για να φύγει, έστω και να μετανοήσει και να ζητήσει από τον Αβραάμ να ξαναπάει μαζί του, αυτός έμεινε εκεί με αποτέλεσμα να απογυμνωθεί από κάθε ευλογία που είχε κερδίσει, που είχε κερδίσει ο Αβραάμ από τον Θεό. Και η ευλογία που έπαιρνε ο Αβραάμ μεταφερόταν και σε αυτόν. Δεν γύρισε πίσω ποτέ, ούτε μετενόησε κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά προσπαθούσε να κρατήσει τον εαυτόν του αμόλυτο από αυτά που γινόταν μέσα στις πόλεις αυτές. Εν αντιθέσει με τον θείο του, τον Αβραάμ, ο οποίος αποχωρίστηκε από την ύλη των Χαλδαίων για αυτό το λόγο, για να περιοριστεί με τον Θεό. Και έτσι βλέπουμε ο Αβραάμ που ζει πνευματικά και οραματίζεται τα μεγαλεία του Θεού, είναι αυτός ο οποίος πήρε την απόφασή του και πήρε αντίθετη κατεύθυνση, και η αντίθετη κατεύθυνση, αφού ήταν πεδιάδα που πήγε ο Λότ, πήγε στα βουνά. Αλλά δεν φοβήθηκε, γιατί εμπιστευόταν το Θεό που τον κάλεσε και πράγματι δεν τον άφησε ποτέ. Υπερπλούτησε ο Αβραάμ, αλλά δεν επηρεάστηκε από τα πλούτη, γιατί τον βλέπουμε ότι έλεγε και ανέφερε στο λόγο του που διαβάζουμε σήμερα ότι είμαι ξένος και πάρικος στη γη ετούτη. Ζούσε με την ελπίδα της αιωνίου ζωής και της αιώνιας κατοικίας της ευλογίας που είναι ο ουρανός. Και δεν επηρεάστηκε από αυτά που του έδωσε ο Θεός. Ούτε επηρεάστηκε ακόμα και από το μεγαλύτερο δώρο που του έδωσε, που ήταν ο Υιός του, όταν το ζήτησε να πάει να τον θυσιάσει. Και αυτή την πορεία του Αβραάμ πρέπει να έχουμε κι εμείς. Να μην επηρεαζόμαστε από οτιδήποτε γήινο ο Θεός μας προσθέσει στη ζωή μας, αλλά και από οτιδήποτε μας έχει ζητήσει, αν ζητήσει να το θυσιάσουμε, να το κάνουμε. Γιατί διαφορετικά θα μείνουμε με ένα δώρο του Θεού και θα χάσουμε το Θεό από τη ζωή μας. Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί ο Θεός ζητάει να είμαστε ενωμένοι μαζί Του. Πολλές φορές εμείς μπερδευόμαστε με τη συγγένεια, όπως μπερδεύτηκε ο Αβραάμ. Επήρε τον πατέρα του και τον Λότ μαζί του και τον εμπόδισαν στην πορεία του και στη σχέση του με τον Θεό. Όταν αυτοί οι δύο έφυγαν από τη ζωή του, τότε ο Θεός αποκαλύφθηκε και τον ευλόγησε, και η πρώτη ευλογία που του έδωσε ήταν να του δώσει ένα παιδί δικό του, τον Ιακώβ. Ενώ πιο μπροστά δεν του υποσχέθηκε τίποτα, ούτε του έδωσε. Και δεν είναι ένα μόνο σημείο, γιατί ο Θεός θέλει να έχουμε απόλυτη σχέση μαζί Του και πρέπει να μας κερδίζει η επικοινωνία μαζί Του και η σχέση αυτή η προσωπική μαζί Του. Έχουμε οικογένειες που ίσως μέσα σε αυτές να υπάρχουν και άπιστοι άνθρωποι. Θα ξέρουμε ένα πράγμα, ότι είναι κακές συναναστροφές. Όπως και κακές συναναστροφές είναι οι φιλίες που έχουμε. Δεν θα πρέπει να έχουμε κακές συναναστροφές, γιατί φθείρουν τα καλά ήθη. Άρα όταν λέει φθείρουν, τι εννοεί? Δεν το βλέπουμε αμέσως απότομα αυτό. Ο Αβραάμ δεν το είδε απότομα. Αλλά όταν πλέον έφτασε στο αποκορύφωμα με τους ακομούς, τότε το είδε και πήρε θέση. Εμείς πρέπει να έχουμε ευαισθησία στα πνευματικά. Με το που θα βλέπουμε λοιπόν κάτι ότι δεν αρέσει το Θεό, δεν πρέπει να κάνω παρέα με κάποιον που έχει αυτό το πάθος που δεν αρέσει το Θεό, γιατί θα με παρασύρει και εμένα. Πολλές φορές έχουμε επαφές με ανθρώπους που είναι πιστοί, αλλά όμως δεν δέχονται το Λόγο του Θεού όλο ή τον ερμηνεύουν όπως τους αρέσει. Αυτό πρέπει να προσέξουμε, την παρέα που κάνουμε μαζί του, γιατί δεν πρέπει να αλλάξουμε τίποτα από το Λόγο του Θεού. Ο Θεός μας κάλεσε για να εφαρμόσουμε το θέλημά Του, να κάνουμε το Λόγο Του πράξη. Έτσι λοιπόν δεν θα μπορέσουμε ποτέ να πείσουμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει άλλες γνώμες και άλλες θέσεις για αυτό το οποίο αγαπάμε και ακολουθούμε. Έτσι λοιπόν πρέπει να προσέξουμε τις σχέσεις μας, να είναι με ανθρώπους ειλικρινείς, ταπεινούς, οι οποίοι διαβάζουμε το Λόγο και βελτιωνόμεθα συνέχεια, διορθωνόμεθα συνέχεια. Βλέπουμε τις αλήθειες που γράφει μέσα και τις εφαρμόζουμε ή θέλουμε να τις εφαρμόσουμε απόλυτα. Το απόλυτα δεν το καταφέρουμε, γιατί κρύβει και εγωισμό και μπορεί οπωσδήποτε να φτάσουμε σε σημείο μετά να μην κάνουμε παρέα με τους άλλους, με κανένα. Γι' αυτό λοιπόν, βλέποντας τα ελαττώματά μας και τις ελλείψεις μας και εμείς, είμαστε επί οικείς με όλους, αλλά ποτέ σε κάτι που γράφει ο Λόγος να το αλλοιώσουμε. Γιατί στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης λέει: όποιος προσθέσει ή αφαιρέσει, θα προσθεθούν οι πληγές του βιβλίου ή θα αφαιρεθεί το όνομά του από το βιβλίο της ζωής. Οπότε θέλει πολύ προσοχή αυτό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Αβραάμ ακολούθησε τον Κύριο και πήρε σωστές αποφάσεις. Θα μου πείτε τώρα, εντάξει, ο Αβραάμ λοιπόν ήταν θα λέγαμε ένα παράδειγμα, αλλά ήταν μεμονωμένο. Δεν είναι έτσι. Ο Κύριος λέει, αν γίνουμε φίλοι με τον κόσμο, γινόμαστε την ίδια στιγμή εχθροί με το Θεό. Έτσι λοιπόν θα καταστηθούμε εχθροί στον Θεό. Μας λέει, βγέστε από την Αίγυπτο και μην αγγίξετε τι ακάθαρτο για να σας δεχτώ. Οπότε ό,τι γνωρίζαμε στην παλιά ζωή μας πρέπει, εφόσον μας βγάζει από την Αίγυπτο ο Κύριος, να τα απαρνηθούμε στη συνέχεια καθώς τον ακολουθούμε και να μην μας ελκύει τίποτα από την Αίγυπτο, από τον κόσμο. Και αυτό το βλέπουμε και τους, ό,τι έγινε και με τους Ισραηλίτας. Τους κάλεσε ο Θεός μέσω του Μωυσή να βγουν από την Αίγυπτο. Γιατί τους έβγαλε από την Αίγυπτο? Για να βγουν από το κακό το οποίο ζούσαν εκεί, καθώς τους κατέθλιβαν οι Αιγύπτιοι, καθώς τους καταπίεζαν και τους, οπωσδήποτε τους χτύπαγαν, τους περιόριζαν, τους απειλούσαν και όλα αυτά που γινόταν, που δεν μπορούσαν να ζήσουν με ελευθερία. Έπρεπε λοιπόν να βγουν από όλα αυτά. Οι Αιγύπτιοι όμως δεν θα τους άφηναν ποτέ να βγουν αν ο Θεός δεν επενέβαινε. Και βλέπουμε τώρα ο Θεός επενέβηκε και έβγαλε το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο, αλλά οι Αιγύπτιοι ποτέ δεν θέλησαν αυτό το οποίο έκανε ο λαός Ισραήλ, να τους αφήσουν να φύγουν. Και γι' αυτό πήγαν και εναντίον τους. Έτσι θα ξέρουμε λοιπόν ότι μπορεί ο Θεός να μας καλέσει και να μας αναγεννήσει, αλλά η Αίγυπτος θα μας κυνηγάει πάντα. Και θα μας κυνηγάει όσο είμαστε μακριά από το Θεό και θα επηρεαζόμεθα από αυτή την Αίγυπτο και δεν θα μπορούμε να ελευθερωθούμε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να καταδικάσουμε την Αίγυπτο τελείως και να μην θελήσουμε να ξαναγυρίσουμε σε τίποτα από αυτά που αφήσαμε και μην κάνουμε τα τεράστια λάθη που έκαναν οι Ισραηλίτες, οι οποίοι στην έρημο μέσα σκεπτόντουσαν τα σκόρδα και τα κρεμμύδια της Αιγύπτου και τα ψάρια που τρώγανε στην Αίγυπτο. Δηλαδή, ενώ ο άνθρωπος ζει σαρκικά, σκέπτεται αυτά που άφησε στην Αίγυπτο. Και δυστυχώς θα μας ελκύσουν πάλι τα σκόρδα και τα κρεμμύδια και τα ψάρια της Αιγύπτου, εάν δεν καταδικάσουμε αυτό τον εαυτό, ώστε να υποταχθεί τελείως το θέλημα του Θεού, να υποταχθεί στον πνευματικό εαυτό μας. Εάν δεν γίνει έτσι, υπάρχει πρόβλημα. Οι Αιγύπτιοι τους ακολούθησαν, τους στρίμωξαν στην Ερυθρά Θάλασσα και εκεί που περίμεναν οπωσδήποτε την καταστροφή τους, ο Θεός ενήργησε πάλι και άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα και πέρασαν, ενώ οι Αιγύπτιοι καταποντίστησαν. Τι είπα να πει αυτό, άνοιξε η Ερυθρά Θάλασσα? Από τη στιγμή την οποία ζητήσανε τον Θεό να ενεργήσει, ο Θεός επενέβη. Ήταν οι άνθρωποι αυτοί ικανοί να φέρουν την ευλογία του Θεού στη ζωή τους? Όχι. Κατά χάρη ενήργησε ο Θεός. Χάρη ανθρώπων οι οποίοι τον ακολούθησαν με όλη τους την καρδιά, και ξέρουμε βασικούς από αυτούς που ήταν ο Μωυσής, ήταν εν μέρη ο Ααρών και ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλευ. Αυτή ήταν η αιτία που κρατήθηκε ο λαός Ισραήλ ώστε να φτάσει στη γη της Επαγγελίας. Γιατί θυμόμαστε ότι με τον Μωυσή του είπε: «Φύγε από τη μέση, να τους καταστρέψω και θα σώσω ένα λαό καλύτερο από αυτόν». Και του είπε: «Όχι. Εσύ τους έβγαλες από την Αίγυπτο, τους ελευθέρωσες και αν τους αφανίσεις αυτή τη στιγμή θα έρθει μομφή στο όνομά σου». Και ο Κύριος το δέχτηκε αυτό. Οπότε καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή βασικά πράγματα. Ότι δεν μπορούμε να ευαρεστήσουμε το Θεό αν έχουμε σχέση με ανθρώπους που πθύρουν τα καλά ήθη, που για να μπουν στη ζωή μας και στην καρδιά μας και να είμαστε φως για τους άλλους ή να είμαστε το αλάτι της γης, εθυσιάστηκε ο ίδιος ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, για να μας φέρει στη θέση αυτή ώστε να ευαρεστούμε το Θεό και να είναι ο Θεός μαζί μας. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν εκτιμήσουμε αυτό το οποίο έκανε ο Κύριος, από την άλλη στιγμή και έπειτα βαδίζουμε χωρίς όραση και δεν θα καταλήξουμε πλέον στη γη της Επαγγελίας, τον ουρανό, αλλά θα καταλήξουμε να μας φάνε τα θηρία τα οποία υπάρχουν στην έρημο, ή θα μας φάει οπωσδήποτε η ανομβρία ή η πείνα. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Κύριος κάλεσε το λαό Ισραήλ να βγει στην έρημο μέσω του Μωυσέως και έπρεπε να ασκήσει πίστη για το δρόμο που θα ακολουθούσαν. Και η πίστη που θα ασκούσε στο πρόσωπο του Θεού ήταν αυτή που θα το συνέστηνε στο Θεό το λαό αυτόν. Αλλά βλέπουμε βγήκανε έξω και τους ακολουθούσε η απιστία και η ολιγοπιστία. Γιατί θα έπρεπε να ζήσουν πνευματικά και θα έπρεπε αυτό που έκανε ο Θεός σαρκικά σε αυτούς, να τους δίνει το μάνα, το νερό για να ζούνε, να το εκτιμούνε και να λατρεύουν και να δοξάζουν το Θεό με ευγνωμοσύνη στην καρδιά τους. Πράγμα που δεν έγινε. Γιατί δεν έγινε? Γιατί δεν ζούσανε πνευματικά. Δεν ήταν ενωμένη η πίστη με το χαρακτήρα τους. Και ούτε άφησαν την πίστη να υπερισχύσει και να υπερνικήσει αυτή την αμφιβολία, την ολιγοπιστία, την οποία γεννούσε η ανέχεια της ερήμου στη σκέψη τους. Και ενεργούσε ο εχθρός και τους έβαζε ιδέες, με αποτέλεσμα να τα βάζουμε το Θεό και το Μωυσή. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε αμέσως εδώ ότι αν αυτή τη στιγμή είμαστε άνθρωποι και κάνουμε λάθη, ο μόνος τρόπος για να ευαρεστήσουμε το Θεό ώστε να μας βοηθάει μέχρι το τέλος είναι να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και να μετανοούμε. Γιατί ο άνθρωπος που ζητάει να το συγχωρήσει ο Θεός φέρνει σε επιστροφή, αν έχει αμαρτήσει, φέρνει σε επιστροφή το Χριστό πάλι στη ζωή του. Γιατί το πρώτο που χάνεται είναι το Πνεύμα το Άγιο που λυπείται και απομακρύνεται όταν αμαρτήσει ο άνθρωπος με μικρή ή μεγάλη αμαρτία, και η μεγαλύτερη αμαρτία είναι να νομίζω ότι είμαι μια χαρά εγώ. Αν ο προφήτης πήγε στο Θεό μπροστά και μόλις τον είδε και είδε την τελειότητά του, είπε αλίμονό μου, γιατί εγώ εχάθηκα, γιατί είμαι άνθρωπος ακαρθά το χιλέον, ποιος είναι αυτός που μπορεί να σταθεί μπροστά στον Θεό με παρησία αυτή τη στιγμή χωρίς την επέμβαση του Ιησού Χριστού? Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος που νομίζει ότι στέκεται πνευματικά γκρεμίζεται την ίδια στιγμή, δηλαδή φεύγει από την παρουσία του Θεού και δεν το καταλαβαίνει, γιατί τυφλώνεται. Δεν βλέπει το φως και νομίζει πως το βλέπει. Όταν κάποιος είναι τυφλός δεν ξέρει τι είναι φως. Έτσι είναι και ο άνθρωπος ο οποίος γυρίζει στην αμαρτία του, χάνει την ώρα στην πνευματική και γίνεται τυφλός πάλι. Βλέπει φυσιολογική την αμαρτία. Ενώ ο άνθρωπος που έχει φως και συγκρίνεται με τον Ιησού Χριστό βλέπει την ατέλειά του και πάντα διορθώνεται. Πάντα βλέπει τα ελαττώματα, αν είναι μικρά ή μεγάλα στη ζωή του, και μετανοεί εκαρδίας. Και όταν μετανοεί, τότε επιστρέφει η παρουσία του Θεού, επιστρέφει ο Ιησούς Χριστός στην καρδιά του μέσα. Και γι' αυτό λοιπόν, αφού επιστρέφει, όταν μαζευτούμε δύο ή τρεις και μιλάμε για τα μεγαλεία του και φαίνεται ότι έχει επιστρέψει ο Χριστός και το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μας. Γιατί αυτά που λέμε είναι το περίσσεμα της καρδίας. Άμα περισσεύει η παρουσία του Θεού στην καρδιά μου και το Πνεύμα το Άγιο, είναι γεγονός ότι τα χείλη μου είναι πηγή αναβλύζουσα αιώνια ζωή. Γι' αυτό και όταν λαβαίνουμε το Πνεύμα το Άγιο, έρχεται αυτή η αναβλύζον είδωρ, που είναι ο λόγος που ξεχυλίζει της λατρείας, ευχαριστίας και δοξολογίας από τα χείλη μου στο πρόσωπο του Θεού. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή, όταν μετανοώ, όταν πραγματικά με συγχωρεί ο Χριστός, τότε έχω παρησία μαζί Του. Τότε είμαι βέβαιος ότι με συγχώρεσε, γιατί όταν κάνω το λάθος έρχεται στην καρδιά μου μέσα φόβος, βάρος, και αυτά μου λένε ότι έφυγε κάτι που είχα πολύτιμο. Και γι' αυτό νιώθω φτωχός πάλι, φοβισμένος. Γι' αυτό πρέπει να επιστρέψουν. Και ο Θεός να μας βοηθάει πάντοτε να κινούμεθα σε αυτή τη θέση η οποία ευαρεστεί το Θεό. Και το πιο σοβαρό λοιπόν αυτό που είπαμε τώρα είναι να μετανοούμε. Αν πάμε στη σελίδα 851, υπάρχει το σίγμα κεφάλαιο στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, να διαβάσουμε και από εκεί μερικά εδάφια. Λέει στο 12, πάλι στο Πάτερ ημών, «Συγχώρησον ημάς τα αμαρτίας ημών, καθώς και εμείς συγχωρούμε τους αμαρτάνοντας εις ημάς». Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συγχωρώ κάτι που μου έχει κάνει κάποιος και να συγχωρηθώ εγώ. Τι με συμφέρει, να κρατήσω κάτι που μου έκανε κάποιος και να μην συγχωρηθώ, ή να το συγχωρήσω έστω και αν δεν μου ζήτησε συγγνώμη και να μπορώ να με συγχωρεί ο Θεός τα μοίρια που κάνω χωρίς να το θέλω, γιατί πέφτω και δεν είμαι δυνατός πνευματικά? Γι' αυτό βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει πρόβλημα σε αυτό για κάποιον ο οποίος δικαιολογεί τον εαυτόν του. Όπου υπάρχουν τσακωμοί, όπου υπάρχει ακαταστασία, δεν φταίει ο ένας, αν είναι δύο ή δέκα, φταίνε όλοι. Γιατί αυτοί υιοθετούν αυτή τη θέση και απομακρύνει το Θεός από τη ζωή τους. Και αυτή μπορεί να είναι εκκλησία ολόκληρη. Γι' αυτό πρέπει να μετανοούμε και να έχουμε αυτή την ευαισθησία την οποία μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο για να ευαρεστείτε ο Θεός. Και στο 14 λέει, διότι αν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, θέλει συγχωρήσει σε εσάς ο πατήρ σας ο ουράνιος. Εάν όμως δεν συγχωρείτε στους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, ουδέ ο πατήρ σας θέλει συγχωρήσει τα πτέσματά σας. Άρα, άμα δεν μας συγχωρεί ο πατέρας, δεν πάμε στον ουρανό. Αν ο Ιησούς Χριστός δεν είναι μόνιμα μέσα στη ζωή και στην καρδιά μου και φαίνεται από τον αγώνα που κάνω να τον αγαπήσω και να τον εμπιστευτώ και να του παραδώσω τα πάντα από τη φυσική ζωή μου, να τα χρησιμοποιήσει για τη δόξα του. Πρέπει να γίνω σκεύος τιμίας χρήσεως. Εάν λοιπόν αυτή τη στιγμή εγώ έχω χάσει την όραση, έχω λυπεί στο Πνεύμα το Άγιο, δεν μπορώ να δω αυτές τις λεπτομέρειες για να μετανοήσω, γιατί όπως είπαμε δικαιολογώ τον εαυτό μου. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να θεωρήσω σκύβαλα όλες τις επιτυχίες στη ζωή μου. Οπότε ακολουθώ λάθος πορεία. Πιστεύω ότι διαφέρω από τους άλλους, είμαι κάτι διαφορετικό, καλύτερο από τους άλλους. Οπότε τι κάνω εκεί? Απομονώνω το Θεό από τη ζωή μου, ο οποίος μου λέει όλο το θέλημά μου και αν το κάνεις, αχρίος δούλος είσαι. Δεν εργάζομαι με τα φόβου και τρόμου τη σωτηρία μου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όταν ο Κύριος είναι ενεργός μαζί μου, πάντα με τα φόβο και τρόμο εργάζομαι τη σωτηρία μου, γιατί ξέρω όλο αυτό τον τρόπο της ζωής που ακολουθώ είναι αιτία ο Ιησούς Χριστός και όχι η καλοσύνη, η αγάπη μου ή ο αγιασμός μου. Οπότε πάντα είμαι με τα φόβο και τρόμο στην καρδιά μου, μη χάσω τον Ιησού Χριστό, μη λυπήσω το Πνεύμα το Άγιο. Και έτσι όσο καλά και να εφαρμόζω κάποια πράγματα στη ζωή μου, ξέρω ότι δεν είναι η τελειώτης, δεν ευαριστώ το Θεό εγώ, αλλά ο Ιησούς Χριστός ο οποίος κατοικεί μέσα μου. Εάν κατοικεί λοιπόν ο Ιησούς Χριστός στην καρδιά μου, αν το Πνεύμα το Άγιο είναι ενεργό μέσα μου, τότε ισχύει ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, ο οποίος με συστήνει στα μάτια των άλλων και όταν μου λένε ότι είσαι έτσι αλλιώς και είσαι καλός, εγώ λέω όχι εγώ. Ο Χριστός που με αναγέννησε και που διαβάζω το λόγο του και κατοικεί μέσα μου. Δεν κλέβω τη δόξα του Θεού, ούτε αφήνω να μπει εγωισμός ή υπερηφάνεια μέσα μου σε κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς δεν είναι δικό μου. Και το μόνο που νιώθω κάθε στιγμή είναι όταν αυτή τη στιγμή με εκθιάζει κάποιος, να πετάξω σαν λέπρα από πάνω μου τον εκθιασμό αυτό και να πω σε αυτό που τα λέει μην τα λες εμένα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν εκθιάζεις άνθρωπο, εκθιάζεις το Θεό και μόνο αυτός είναι άξιος και ικανός να δοξαστεί και να υψωθεί στα μάτια σου. Και ζήτησε από αυτό να σε σώσει όπως έσωσε και εμένα, ώστε να μην εκθιάζεις ανθρώπους. Έχουμε οπωσδήποτε καλά παραδείγματα από ανθρώπους στη ζωή μας. Αλλά ο Παύλος λέει, ακολουθήστε εμένα γιατί εγώ ακολουθώ τον Χριστό. Δεν είναι η πορεία δικιά μου, αλλά ανήκει στον Χριστό η πορεία. Και εγώ ακολουθώ Αυτόν επακριβώς. Έτσι λοιπόν, αν είμαι πιο κοντά σας εγώ, δέστε πώς ζω, δέστε τι λέω, δέστε τι αξίες έχω, δέξτε ποιος με καθαρίζει και μόλις δείτε όλα αυτά, ζητήστε από Αυτό να κάνει το ίδιο και σε εσάς. Γιατί ο δρόμος που ακολουθώ δεν είναι δικός μου. Και αν χάσω τον Ιησού Χριστό, θα μπερδευτώ με τον δρόμο αυτό και δεν θα πάω για ουρανό, θα πάω αλλού. Έτσι, ο μόνος τρόπος για να μην χάσουμε τον Ιησού Χριστό ή να λυπήσουμε το Πνεύμα το Άγιο, είναι να ακολουθούμε Αυτόν ο οποίος είναι αρχηγός και τελειωτής πίστεώς μας, όπως γράφει στους Εβραίους στην Επιστολή. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδέρφια, και να μας δυναμώνει, ώστε να με τα φόβο και τρόμο να εργαζόμαστε αυτό που τόσο εύκολα επήραμε, αλλά που μόνο με τα φόβο και τρόμο θα το κρατήσουμε μέχρι τέλους. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους.